Ngibingelela abalimi, nginamukela esiqephini sethu sokuqala sengede yangoMeyi okungunhlaba kulo nyaka u-2022. Le ngede inamakhasi ayishumi nanye anezindatshana ngezihloko eziyisithupha ezizolekelela umlimi ekulimeni kwakhe. Ikhasi lokuqala kuya kwelesibili osihloko sithi umyalezo wabalimi asithande sinakekele amasimu ethu. Ibhalwe nguThulani Masondo ongumphathi wabeluleki babalimi abalima ngokuncane nalabo abathola umhlaba ngohlelo lomnyango wozolimo wokubuyiselwa kwemihlaba. Ifundeka kanje. Ngicela sikhumbuzane lokho okulandelayo balimi kulezi nyanga ezine ezizayo. Sonke njengoba sisebhizinisini lokulima silimela ukuthi senze inzuzo. Asiqinisekise ukuthi umoba wethu esiwuhlahlayo uvuthiwe, uhlanzekile, ungena esigayweni ngokushesha. Sinqoma ukuthi kungadluli izinsuku ezintathu ushisile noma amahora awu-72. Asiqinisekise ukuthi usonkontileka okuhlahlelayo noma okudonselayo kuzoba ngusonkontileka ozokwenza umsebenzi ohambisana nezinqumo zemboni kashukela. Ukuze sigweme ukusabalala kwezifo, ucelemba wokugawula kumele uciliswe njalo emthini onconyiwe ukuthi ucelemba uciliswe kuwo. Amathophisi, upayi, itashi kanye nezimpande akumele kuyiswe esigayweni ngoba kwehlisa inani lemali okumele ngabe uyayithola kanti kubuye kubambezele ukusebenza kumshini. Qikelelani ukuthi usuku nosuku nifaka inani lomoba elidingwa yisigayo kulandelwa izilinganiso enizithumelile. Ngemva kokuhlahla, khipha izidindi nokusazihlahlana okusensimini. Hlakaza upayi namathophisi ungakushisi ngoba uyasiza ekuvikeleni ukuhamuka komswakama emhlabathini kanti ngemva kwesikhathi kuyabola kuvundise umhlabathi. Faka izibulala khula ngokushesha uma unisela nisela ukuze umhlabathi ube nomswakama ozokhuthaza ukumila komoba. Faka umanyolo engakapheli amasonto ayishumi nambili uhlahlile. Unyaka nonyaka thatha umhlabathi uwuse esikhungweni sezocwaningo ngomoba ukuze uhlole uhlobo nenani likamanyolo okumele ulifake. Uma unisela, thumela isampulo lamanzi bakubhekele ukuthi amanzi akulungele yini ukusetshenziswa okungenani njalo ngonyaka. Okunye okubalulekile ukuthi uthathe amasampulo amaqabunga omoba uwathumele kwa-SASRI ukuze bakubhekele ukuthi umanyolo owufakayo ngabe umoba wakho uyawuthola yini ngoba kuyenzeka ngenxa yezinkinga zomhlabathi ufake umanyolo kodwa ungafinyeleli esitshalweni. Hlola umhlabathi ukuthi uhlobo luni nanokuthi kumele usetshenzwe kanjani. Imbewu yokutshala kumele kube sewayi oda ngonyaka ophelile ukuze uma usuyidinga ukwazi ukuyithola. Imbewu otshala ngayo kumele kube ngegunyazwe yithimba lezifo nezinambuzane kanye nokusatshalaliswa kwezinhlobo zomoba. Sengigoqa, lungisani izitubhu nezindawo zemvelo ezihamba amanzi emapulazini enu imihosha masingayilimi. Uma kunosizo eniludingayo ngaso sonke isikhathi xhumanani nezinhlaka zabalimi enisebenzisana nazo. Konke lokhu okuqukethwe yileli bhuku sibuye sinithumelele khona kumaselula enu okwakho kuba ukulalela ngoba kusuke sekuqoshwe ngezwi. Qinisekisa ukuthi inamba yakho noma yomuntu ohlala unaye ekhaya umeluleki wakho unayo ukuze akuthumelele okuqoshiwe. Kubalulekile ukuthi nithamele izifundo zabalimi ukuze konke okwenzayo ukwenze ngendlela eyiyo ukuze ukhulise imali oyitholayo. Ulwazi wokukhula kwemali oyitholayo. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngomlimi wasesizela osezithengele i-drone. Ngiyabonga.